Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, síðdegis útvarpið, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi á Akranesi. Vilhjálmur, sæll.
Gott og blessaður.
Nú, mér langar kannski að byrja á því að spyrja þig, Vilhjálmur, verkalýðshreyfingin á Íslandi klofin?
Já, ég held ég verði nú að játa þessari, svara þessari spurningu játandi því að ég held að það blasi við flestum að verkalýðshreyfingin hefur verið klofin í mjög stórum og veigamiklum málum en ég nú að vonast til að þessi klofningur sé nú að fjara út ef að þannig má orði komast vegna þess að það hafa nýjir formenn tekið við tveimur af stæðstu stéttafélögunum innan Alþýðusambandsins og það fólk sem að stýrir þeim félögum núna nær svona betur til grasrótarinnar ef að þannig má orði komast þannig að ég held að já, svariði bæði já og nei hún var klofin en ég að vonast til þess að sá klofningur sé að hverfa ef að þannig má orði komast
En segðu mér Vilhjálmur, skiptir máli hver forseti ASI?
Já, það skiptir gríðarlega miklu máli hver forseti Alþýðusambands Íslands því að forseti Alþýðusambands Íslands æðsti maður í íslenskri verkalýðshreyfingu. Alþýðusambandið með 120.000 félagsmenn á bakvið sig þannig að það skiptir mjög miklu máli að sá sem að stýri því veigamikla embætti sé í nánu og góðu sambandi við hinn almenna félagsmann og fylgi þeim áherslum sem að félagsmenn innan Alþýðusambands Íslands vilja að sé fylgt.
Hefur þú ákveðið, Vilhjálmur, að styðja einhvern sérstakan aðila í þetta embætti?
Ég hef ekki tekið ákvörðun það að styðja eitthvað ákveðin einstakling. Í fyrsta lagi þá veit ég ekki nákvæmlega hverjir það verða á endanum sem munu bjóða sig fram í þetta veigamikla embætti og því til viðbótar að þá vantar mig nánari upplýsingar það fyrir hvað mun þeir aðilar sem ætla bjóða sig fram standa eins og í til dæmis mjög stórum og veigamiklu málum lúta til dæmis að fjármálakerfinu. Ég vil fá skýra afstöðu frá þeim aðlum sem að minnu bjóða sig fram sem forseti Alþýðusambandsins gagnvart fjármálakerfinu. Ég þar að tala hvernig við getum sem verkalýðshreyfing beitt okkur fyrir því að vaxtakjör á Íslandi verði með sambærlegum hætti og gerist í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Og ég get nefnt verðtrygginguna og ég get nefnt húsnæðisliðin sem inn í lögum vexti og verðtryggingu. Ég vil fá að vita hvar sá forseti sem að tekur við, hvar hann stendur í þessu stóru málum. Það lá alveg fyrir hvar Gylfi Arbjörnsson, fyrirverandi eða núverandi forseti Alþýðusambandsins sem stóð í þessu málum. Hann var einn harðasti talsmaður þess að hér þyrfti að vera verðtrygging og þar að leiðandi hef ég aldrei átt meðal annars samleið með honum.
En segðu mér hérna, Vilhjálmur, þú hefur verið í framboði til þessa embættis. Ert þú reiðubúinn að vera í framboði aftur? Hvað, hefur þú tekið einhverja ákvörðun eða hugleitt það? Að það komið til greina?
Smá miskilningur þessu, ég hef aldrei nokkuð tíma boðið mig fram
nei, sem fórsetið. Nei, en þú stutt, já, en það var einhver tíma atkvæðagreiðsla þennan fyrrverandi eða fráfarandi formann og já, þá hélt hann velli, var það ekki?
Jó, það hafa einstaklingar boðið sér fram já. Á þingum alþýðusambandsins gegn Gylfa.
Já.
Eðlimálsins samkvæmt hef ég aldrei nokkuð tíman stutt hann og ég hef meira sér lagt fram á þingum alþýðusambandsins vantraust tillögur á hendur honum og ég hef stutt þá einstaklinga sem að hafa boðið sér fram. Ég man til dæmis að Ragnar Þór Ingólfsson bauð sér fram á mótunum einu sinni en
já.
Bara kostninga fyrirkomulagið á þingum alþýðusambandsins er með þeim hætti að svona þeir sem að stjórna verkalýðshreyfingunni þeir hafa geta svona nokkurn neginn ráðið niðurstöðum þeirra kostninga sem að þar hafa farið fram þannig að það hefur verið útilokað nánast fyrir fólk að bjóða sig fram gegn sitandi öflum allaveginn á þingum alþýðusambandsins svo mikið víst.
Nú Ragnar Þór Ingólfsson formaði Vaffer, telur þú að komi til greina að hann bjóði sig fram, veist eitthvað það? Myndi þú styðja?
Ég myndi styðja Ragga. Raggi virkilega flottur og mikill baráttumaður og það mjög mikill samhljómur hjá okkur Ragga í þessum stóru og miklu málum þar sem að við erum báðir talsmenn þess að hér þurfa að koma til róttækar kerfisbreytingar sem að lúta því að tekið sér staða með almenningi í þessu landi gegn fjármála öflunum. Og við höfum talað sömu röddu hvað það varðar og ef að Raggi myndi taka ákvörðinu það að bjóða sig fram að það sjálfsögðu myndi ég styðja henni. Ég held bara að Raggi ætli sér ekki að gera það en við megum heldur ekki gleyma því að það er ekki bara verið að kjósa fyrsta forseta, það eru tveir síðan varaforsetar og það getur vel verið að Raggi myndi bjóða sig fram þar. Og svo framvegist þannig að það er verið að fara að kjósa í raun og veru um þrjá forseta þótt að aðalforsetin sé sá sem að er í frontinum á hverjum tíma.
Nú hafa tveir einstaklingar kynnt framboð sín, getur þú stutt annarkort þeirra?
Nei, ég hef ekki og alltaf ekki að tjá mig það. Ég svo sem get alveg viðurkennt að ég var svona fyrir ögn tölverðum vonbrigðum. Ég hlustaði á Drífu Snædal fjalla meðal annars á annari útastöðin þessari þar sem hún var spurð út í til dæmis verðtrygginguna þar fannst mér á hennar svörum koma fram að hún teldi ekki tímabært að afnema hana þannig að það voru vonbrigði, Drífa hefur mjög marga góða kosti, þetta er bara út og kona En þetta eru bara svo stór og veigamikil mál sem að lúta fjármálamarkaðnum að ég þarf að fá að heyra betur í henni hvar hún stendur nákvæmlega í þessum efnum til að ég geti líst opinberlega yfir stuðningi við hana.
Vilhjálmur, er skattalækkanir af hálfu ríkisstjórnarina til samþykki skattalækkanir á fólki sem hefur lágatekjur, er það líkillinn að lausnu þessa máls, kjaradeilunar sem er væntanlega?
Algjörlega, ég hef skrifað nokkra pistla núna undanförnu þar sem að ég hef tíundað upp nokkur atriði og þar eru við Raggi algjörlega sammála og ég veit að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar er okkur sammála líka því að við höfum fundað oft saman. Það er meðal annars það að hér verði persónuafsláttur hækkaður þannig að hann komi láttekju og lærri millitekju hópum til góða.
Erum að tala þá 300.000 krónur að þeir sem hafa tekjur innan við eða að 300.000 krónum að þeir verða ekki látni greiða beina skatta. Er eitthvað svo lýsum pípa?
Við erum sérst að beita okkur fyrir því bara á mannamáli
já.
Að lámast laun á Íslandi dugi fyrir þeim framfærslu viðmiðum sem hefðu opinbera hefur gefið út þannig að fólk geti haldið mannlegri reist.
Já.
Og það ein leiðin til þess er að lækka skatta á einstaklinga sem eru með þetta lágar tekjur en það er það algjörlega galið í mínum huga að við séum að láta einstakling sem með 300.000 krónur á mánuði greiða 52.000 krónur í skatta. Árið 1998 voru lágmarkslaun á Íslandi undan þegi skatti ef að þannig má orði komast. Þau voru skattlaus.
Já.
Og svona hefur þetta þróast. Við getum líka, Pétur, tekið fleiri þætti. Við getum tekið barnabæturnar sem dæmi.
Já.
Þar eru skerðingarmörkin einungis 241.000 krónur á mánuði. Þegar þú ert komin upp í 241.000, þá byrjaðu að skerðast á fullum þunga og á síðustu þremur árum hafa 15.000 foreldrar mist barnabæturnar vegna þess að skerðingarmörkin fylgja ekki launa þróun. Við erum líka að tala um fleiri kerfisbreytingar, við erum að tala um vaxtastíð. Á Íslandi erum við að greiða 3,5% hærri raunvexti heldur en til dæmis á Norðurlöndunum og í þeim löndum sem viljum bera okkur saman við. Þetta þýður á mannamáli að íslensk heimili sem skulda 2000 miljarða er að greiða þetta 60-70 miljarða meira í vaxtakostnað heldur en miða við þau vaxtakjör í til dæmis á Norðurlöndunum. Og ef við miðum bara við venjulega fjölskyldu sem með 25-30 miljón króna húsnæðislán, að þá er svo fjölskyld að greiða 50-75.000 krónum meira í vaxtakostnað í hverjum einasta mánuði miða við þau lönd sem við viljum bera okkur saman við. Þannig að ef við horfum á þessar stærðir, Pétur, þá er bara staðan einfaldlega þannig að til að leysa þennan vanda þá verða stjórnvöld að vera tilbúin til þess að taka stöðu með almenningi núna og ráðast í þessar kerfisbreytingar, þannig að við getum aukið ráðstöfunartekjur fólks með þessum breytingum, þannig að við getum farið með ögn hófstiltari hætti gagnvart atvinnu lífinu. Því að greiða 75.000 krónur meira í hverjum einasta mánuði bara í vaxtakostnað, segir sér sjálft við þurfum að hækka laun 100.000 krónur á mánuði bara til að standa undir þessum auknu vaxtagreiðslum sem almenningu verður fyrir. Og ég tala nú ekki um líka, ég tala nú ekki um, Pétur, svona ég bæti við, leigumarkaðinn, það sem við erum að horfa upp á tekjulegsta fólkið okkar, fólkið sem að höllustu fæti stendur í íslensku samfélagi, það er að stórum hluta á leigumarkaði.
Já.
Þar hefur leigan hækkað tæp 90% frá 2011.
Já.
Og það er mjög algengt að 3 og 4 og 5 manna fjölskyldur sé að leigja á þetta 200 og upp í alltaf 300.000 krónur á mánuði. Og á þessu viljum við taka með einu með öðrum hætti, við viljum skerpa á húsaleigu lögunum og reyna að koma þessu fólki í einhvers konar skjól.
Vilhjálmur, forsætisráðherra hefur sagt að ríki geti gert eitthvað í skattamálunum, skattalækkunarmálunum, hún hafði leta hafa það eftir sér, en jafnframt taldi hún að þeir gæti ekki gert neitt annað, þeir eru raunum verið að segja að þeir kom ekkit að þessari verðtryggingarbreytingu sem að væntarlega verkalýðshreyfingin gerir einhverja kröfur vegna þess að það mál er í höndum Seðlabankans og þeir hafa ekki neina möguleika á því að stýra því ferli. Hverju viltu svara?
Já, ég get svarað þessu þannig að í fyrsta lagi, þetta er alveg rétt hjá þau, Pétur, að bæði forsætisráðherra og í talanugjum fjármálaráðherra hafa tala með þessum hætti, að í fyrsta lagi sé þetta á borði stjórnvalda og framkvæmdavaldsins að ákveða svona miklar breytingar, en höfum eitt hugfast, við erum hér að reyna að hugsa út fyrir boxið, við erum að reyna að hugsa hér í lausnum, við erum að reyna að koma í veg fyrir það að íslensku vinnumarkaður muni loga hér stafnan á milli þegar að kjarasamningar renn út, og höfum líka eitt hugfast að í stjórnarsáttmálanum þessara ríkisstjórnar sem nú er við völd, er mikið að þessum atriðum sem ég hef nefnt nú þegar geti þar. Þannig að mér fyndist það alveg magnað ef að núverandi stjórnvöld var ekki tilbúin til þess að stíga þetta skref með okkur í því að afnema hér verðtryggingu, stuðla hér að lærri vöxtum og að því að nefni Seðlabankan, þá liggur alveg fyrir hverjir setja lög peningamála stefnu Seðlabankans. Það eru stjórnvöld og stjórnvöld geta alveg breytt lögunum hvað það varðar. Eða þá að við fáum Seðlabankan í lið með okkur í því að ráðast hér í stýrivaxta lækkanir. Gleymum því ekki að árið 2015 þegar við sömdum á einum almennan vinnumarkaði síðast, þá ákvað Seðlabankin í þrígang að hækka stýrivexti 0,25% eða 0,75% vegna þess að þeir sögðu að þetta væri svo miklar hækkanir að þeir yrðu að hækka vextina en hver var raunin? Raunin var hins vegar svo að verðbólga hér hefur verið undir neðri vikmörku Seðlabanka sem allanga ríð og ef við tökum húsnæðisliðin út þá er búið að vera hér verð hjöðnun allt frá árunni 2015. Þannig að þetta er alveg hægt, Pétur, ef að viljinn er til staðar.
Nú, það er nú annað atrið sem þið með að búast við ákveðnum viðhorfi þegar þið farið í þessar viðræður, að það mun koma fram hjá ríkisstjórninni að efnahagsástandi fer versnandi á Íslandi. Það hefði að hafa komið fréttir núna á þessu ári sérstaklega það að það er svona ákveðin bölsýnis viðhorf það að ferðaþjónustan gangi illa, það þurfi að fella krónuna og það sé ekki hægt að gera kröfur launahækkanir núna. Atvinnulífið í landinu þolir engar frekari launahækkanir og verkalýðshreyfingin bara sætta sig við þá stöðu sem en gæti ekki búist við einhverju minni háttar skattalækkunum. Hvað segir þetta?
Þetta er bara alls ekki nóg og við skulum líka alveg átt okkur á þessu varðandi íslensku krónuna. Það er nú einfallega þannig að núna stendur bandaríkjadólar gagnvart íslensku krónunni í tæpum 109 krónum. Þegar það var hvað vest Pétur, þá fór það niður í 59 krónur á sínu tíma, glemum við ekki sko. Þannig að gengi hefur nú stundum verið verra heldur að það er í dag. Þetta eru svo sem alveg alvanalegar svona varnaðar orð sem að við fáum að heyra frá hinu opinberra og frá stjórnvöldum og seðlabankanum og atvinnulífinu þegar að kemur að því að semja kaup og kjör íslensk verkafólks. En hvar voru þessi varnaðar orð, Pétur? Hvar voru þau þegar að kjararáð hækkaði 45% hjá æðstu stjórnendum íslenskra ráðamanna? Hvar voru þessi varnaðar orð þegar laun forstjóra Landsvirkjunar voru hækkuð 1,2 miljónur á mánuði eða 47% eða ég tala nú ekki þegar að bankastjóri Landsbankans sem er í 100% eigu í íslenska ríkisins voru hækkuð 56% og 1,2 miljónir það líka. Hvar voru varnar orð þessara manna þá? Hví og óskopunum stígaðir alltaf fram þegar á að fara semja kaup og kjör á hinum almenna vinnumarkaði og tala að nú sé ekkit svigrum og allt sé að fara fjandans til. En það heyrist ekkit einast orð frá þessum önnum þegar þeir sjálfir er að skamta sér og efri lögum samfélagsins 100.000 króna hækkanir á mánuði og ég tók saman hvað eina 20 ríkisforstjóra og forstjóra á hinum almenna vinnumarkaði og það var engin með minni launahækkun en nam 250.000 krónum á hækkun á sínum mánuða launum. Við höfum verið að semja, Pétur, frá árinu 2000 að meðaltalum 10.955 krónur hækkun á lægstu töxtum verkafólks. En þessir menn, þeir víla sér ekki við að taka 100.000 og særa siðferðiskennd almennings í þessu landi og ætla stótti þess að þegar það kemur að því að kjarasamningarnir okkar losna að þá eigum við bara að halla okkur aftur í sætinu og vera tilbúni til þess að hlusta á þessi stefjalösu rök þeirra. En við erum hins vegar tilbúin til þess að stíga þessa vegferð til átt að kerfisbreytingum þar sem við aukum ráðstöfnum þykjöndur eins og ég fór yfir á þann. Það getum við gert Pétur saman en þar verða stjórnvöld á að vera tilbúin til þess að fara í slíka vegferð. Ef við erum ekki tilbúin til þess, þá munum við þurfa að umbreyta okkar kröfum og ná í þetta hjá atvinnurekundum og ég gerir mér alveg grein fyrir því að það mun enda í miklum átökum á íslensku vinnumarkaði.
En þegar þið farið í viðræðunar, þá munu atvinnurekendur og hugsanlega ríkisstjórnin líka. Þeir munu draga upp þá mynd af atvinnulífinu að ástandið að versna. Þá munu þeir vísa í ýmsa aðila, sérfræðinga og aðnað. Hvaða stöðu hafið þið til þess að koma fram með mótrök? Hvaða aðila getið stöðst við varðandi mat á efnahagsástandinu? Það ekki hægt að endilega styðjast við þær stofnanir og þá aðila sem að atvinnurekendur ætla að styðjast við. Hvernig munið standa
nei,
þessu atriði?
Nei, við erum með náttúrulega hagdeildir innan okkar vébanda líka
já.
Og við erum með hagdeild til dæmis sem við höfum stuðst við hjá Vaffer. Þar eru góðir hagfræðingar. Ég veit að Ebling réði til sín Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði.
Það sem ég segi, hann sé svo pólitískur að það sé kannski erfitt að hann sé það pólitískur í þessum efnum að það sé kannski ekki nógu gott að hafa hann sem ráðgjá. Það eru betra að fá kannski, ef hægt að tala hlutlausari fræðimenn, hvað segir þú það?
Hvaða fræðimaður hlutlaus?
Já,
ég bara spyr, viltu benda mér á hann Pétur?
Nei, ég
veit að voru þeir hlutlausir fræðimennir sem bent okkur á það ef við myndum ekki borga Æsef að þá yrðum við Kúpa Norðursins?
Já, það var það.
Maður stætti því? Það var nú bara háskólasamfélagið eins og lagði sig.
Og dómstólar komist á annari niðurstöð en háskólasamfélagið?
Nákvæmlega. Þannig að ég held að engin fræðimaður í raun og veru sé hvorki pólitískur eða hlutlaus og einn
en er það ekki vandamál, Vilhjálmur? Nú erum við að tala, þú myndist á ISF. Þar sáum við greinilega hvernig fræðasamfélagið að stór hluti þess hagaði sér. Algjörlega andstöð við það sem var satt og rétt í þessu máli. Má ekki alveg búast við því að hluti af þessu fræðasamfélagi standi með ríkisvaldinu í þessu máli og með atvinnurekendum og koma svo fram með á blygðunarlausan hátt með einhverja staðhæfingar sem þeir bara fullir það sé rétt og síðan eigi bara aðrir að lúta fyrirmælum þeirra í þeim eflum.
Algjörlega hárrétt hjá þar að sjálfsögðu verðum við að vera undir þetta búin að þessi hræðslu áróður verði skellt á borði fyrir okkur. Og þá verða þessi menn bara svara því líka til, því óskupunum er hér oft á tíðum að borga miljarða ofan í arðgreiðslu til eigenda þessara fyrirtækja. Er ekki bara tímabært að við reynum að skipta þessari köku sem við höfum til skiptana með sanngjörnum og réttlátum hætti. Og í þessu samingi, Pétur, langa mig að segja að þeir reyna tölu. Og í þessu samingi. Og þetta eru tölu frá Hagstofunni frá árinu 2015. Þá voru greitt í heildarlaun á Íslandi 1,4 miljardar, 1368 miljardar voru greittir í launakostnað.
Fyrir hvað ár, segirðu?
2015, þeir eiga eftir að byrta örgla tölur núna fljótlega fyrir árið.
Þetta hefur hækka verulega síðan.
Þetta hefur hækka, en efstu 20% tekju hæstu 20% þau tóku til sín 52,2% af þessu.
Já.
Eða 714 miljardar. 80% launafólks fekk síðan 653 miljardar. Þannig að við erum ekki að skipta launum með sanngjörnum hætti á íslensku vinnumarkaði. Við vitum hvernig fjármagnstekjurnar eru, þar sem að örfáir einstaklingar fá lungan af þeim, eða hvernig eigið fé á Íslandi, þar sem að 20% ríkasta fólksins á stóra hlut EFS á Íslandi. Þannig að við þurfum bara að...
Er það ekki skýringin að því hvers að það er svo erfitt að breyta verðtryggingunni?
Já, sjálfsögum.
Það sem þú varst að segja?
Algjörlega. Við getum bara tekið dæmi svo kom upp í dag. Það sem að kemur fram að viðskiptabankarnir þrýr, Arionbanki, Landsbankin og Íslandsbanki þeir eru með jákvæðan verðtryggingarjöfnu upp á 349 miljardar þetta þýðir á mannamáli að bankakerfið okkar það hagnast á því ef að verðbólgan fer á stað þetta þýðir líka það ef að verðbólgan er 3,5% á ársgrundvelli, þá hagnast bankarnir 12,2 miljardar.
Og þeir vilja fella krónuna og það þýðir verðbólga.
Nákvæmlega, og það þýðir verðbólga. Þeir eru varðir þarna með þessum verðtryggingar jöfnuði sínum eða bara á mannamálið að þýðir þetta það að bankakerfið á meira í verðtryggðum eignum heldur en óverðtryggðum og þeir græða á því ef að verðbólgan fer á stað.
Og þeir ætla að greiða núna 10 miljardar, 10 þúsund miljónir í arf.
Já, í Arionbanka.
Já, til þessara indælu hérna vóðunarsjóða og annara
skemmtilega. Er það þá ekki bara allt að koma á daginn sem að fyrirvirandi forsætisráðherra sagði,
já.
Sigmundur Davíð?
Já.
Mér sýnist það, hann varaði við þessu á sínu tíma, þannig að mér sýnist það eftir að bara verða, sé að verða veruleika.
Nú erum við búin að tala verðtrygginguna og náttúrulega skattalækkan. Það einn þáttur í samfélagi, eitt af þessum atriðum, fyrst við erum að tala hagfræðina og þessar hagstærðir. Það dýrtíðin á Íslandi, Vilhjálmur. Og við tölum gjarnan það hér á útvarpi sögu, við tölum oft dýrtíðina og við höfum sagt að samkeppnin sé við völdur og handónýt og neytendastofa, já, það kannski stundum hart tekið fram en það enga síður, þá dýrtíð hér, það mikil og hún ill og óskiljanleg vegna þess í samanburðarlandunum, þá ekkit hægt að réttlæta þetta, við erum þeim sem meiri dýrtíð en færeyingar. Menn segja að það sé lítil verkaskipting hér, þess vegna verði mikil dýrtíðin verð hærri hér, en akkur ekki verðin hærri þá í færum, þeir eru bara 50.000 og svo þegar verum að skoða Costco, þegar Costco á Nýfundnalandi og færist til Íslands, þá hækkar verðið allt upp í 100%. Og Costco er 30% dýrari í Kanada heldur hún í Suðurríkjum Bandaríkjana. Ég meina, akkur þetta svona dýrt? Hvað veldur þessu? Og þið voru þarna í verkalýðshreyfingunni, þið voru að fylgjast með verðlaginu. Ekki bara komið tími til þess að verkalýðshreyfingin hafi meira hérna það að segja að fylgjast með þessum verðhækkunum og dýrtið, því að þetta náttúrulega getur ekki staðist að hér skuli vera dýrari vörur nánast á öllu sviðum. Jafnvel þótt að krónan hafi styrst svona mikið og innflutningur ætti þess vegna að hafa lækkað verulega.
Jú, ég get alveg tekið undir þetta, Pétur, en getur ekki bara verið að hluti af þessari skýringu liggur í einum þætti sem er í íslensku samfélagi sem ekki mikið í öðrum löndum.
Verðtrygging.
Og heitir bæði verðtrygging, en aðalmálið eru lífeyrissjóðir. Lífeyrissjóðirnir okkar eiga 4.200 miljardar.
Já.
Þar af eru 3.200 miljardar inn í íslensku hagkerfi.
Já.
Og þessi 3.200 miljardar, þeir teygja anga sína inn í matvörukeðjurnar, inn í flugfélögin, inn í flutningageran, inn í símafyrirtækin og svo framvegis og svo framvegis. Og til þess að geta fóðrað þessa ávöxtunar kröfu lífeyrissjóðanna, þá þarf að halda hér uppi herra verðlagi til þess að sé þetta fóðra 3,5% ávöxtunarkröfuna og þessi fyrirtæki geti skilað út arði til lífeyrissjóðanna og taktu þá eftir sem að ég að reyna að koma núna að lífeyrissjóðarnir í mínum huga eru partur að risastóru vandamáli í íslensku samfélagi. Þeir leiða til þess að vöruverð á Íslandi hærra og kaupgjaldi haldi niðri. Ef að vöruverð væri með sambarlegum hætti og í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við og líka vaxtastigið og verðtryggingin, heldur þú að við myndum þá ekki geta farið hér með hófstiltari hætti gagnvart atvinnulífinu hvað launabreytingar varðar? Við erum að greiða 3-4 sinnum hærra vöruverð heldur ný þeim löndu sem viljum bera okkur saman við.
Já.
Þetta held ég að sé að hluta til skýringi, Pétur.
Þú ert að tala ávöxtun lífeyrissjóðanna, síðustu áramót var þetta eins og þú segir 4.200 miljardar. Ef við reiknum ávöxtun á það, 3,5%, þá erum að tala að þeir gera kröfur ávöxtun allt upp í 150 miljardar á ári.
Rétt.
Þetta náttúrulega alveg ótrúlegt.
Rétt. Og 3.200 miljardar eru inn í íslensku hagkerfi sem þýðir að íslenski neytendur þurfa að greiða 112 miljarða til að fóðra kerfi sitt.
Já.
112 miljarða. Og af hverju heldur þú að norski olíusjóðurinn taki ákvörðun um það að fjárfesta 99% af sínum fjármunum erlendis? Það er bara til að koma í veg fyrir það að það séu neytendur í Noregi sem þurfa að ávaxta þetta fé. En þeir fjárfesta bara erlendis.
En það er líka þáttur í þessu að fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki og bara atvinnulífi í landinu sem er að taka, þarf að taka lán, er að taka miklu hærri lán, hér er verðtrygging og vaxtaokur og auðvitað er hluta þess og jafnvel öllu varpað út í verðlagið fyrir einhver verður að greiða fyrir þessa háu, þennan fjáa fjármálskostna sem fjármálsegendur heimta að fá með aðstóð stjórnmálamanna á Íslandi.
Tökum bara annað dæmi, sko, þau eru svo mörg, Pétur. Landsbanki kynnti núna daginn, 6 mánuði uppgjör hjá sér og þeir skiluðu 11,9 miljörðum í hagnað á fyrstu 6 mánuðunum. 11,9 miljörðum. Þetta er helmingi meira heldur en eigið fé VAR er, bara hagnarinn, því að eigið fé VAR var
fyrir tap, það hefði fjórusinnum í dag eftir að eigið fé
og bankakerfið er búið að skila langt yfir 700 miljörðum í hagnað frá hruni. Og hvað halda menn að þessi peningar þeir bara komi einhver staða frá?
Þeir eru búin að skila jafnmiklum hagnaði eins og heldar útgjöld ríkisins sem er held ár.
Rétt. Og þetta segir mann ekki nema eitt, auðvitað veit ég vel og við öll að viðskiptabankarnir þrýr, þeir fengu eignasafnið úr gömluböngunum á sportprís er rukkuðu fólkið að stóru hluta upp í topp. Nema einhver að fá á útvaldna sem þeir gátu ákveðið sjálfur. En það sem hefur gest eftir þetta að þeir eru löngu búnir að mínu mati að uppfæra þessi lánasöfn. Þannig að núna hlýtur þessi hagnaður að liggja í formi þess að við erum með okkurvexti, við erum með verðtryggingu og við erum með himinn há þjónustugjöld. Þú nánast þetta borga fyrir það ef að rennihurðin opnast hjá viðskiptabönkunum þremur þegar þú lappar inn þá sé tekið út af debitinuðinu sko 30 krónir ég segi svona en þetta er bara orðið með þessum hætti og þegar við erum að tala um bankakerfi sem hefur það hlutverk að lána og geyma fé er farið að skila hér 12 miljörðum í hagnað á 6 mánuða tímabili þá er eitthvað bogið við þetta
en þessi samninga framundan snúast það að lífeyrissjóðnir, ríkisstjórnin og auðvitað atvinnurekundur sérstaklega taki sér til og geri sér grein fyrir þjóðfélagsstöðun eins og hún er í dag og nái sangjöldri niðurstöðu gagvart ykkur. Það er ekkit annað en að þeir verða að gera þetta og þetta er bara þjóðarskylda atvinnurekunda ríkisins og lífeyrissjóðun að gera þetta núna. Annars eins og þú segir, mun allt logi í verkvöllum og skaðin gæti verið bara valdið því að þúsundir fjölskylda og fyrirtækja færi þrótt.
Já, það er bara þannig. Ég segi náttúrulega líka á móti, hví er óskúpunum eigum við ekki Pétur gera til dæmis ef við getum notað orðið lífskjara samning eða samfélagsáttmála eða hvað og gert tilraun í 3 ár afnemum verðtryggingu, lækum vexti kannski um 1,5% gerum bara tilraun og sjáum hvert þetta leiðir okkur nú ef þetta leiðir okkur í ógöngur eins og skot, nú þá getum bara undið ofan að því, en ég veit vel að þetta mun ekkit leiða okkur í ógöngur, eina sem mun gerast er það að þeir sem eiga fjármögnu á Íslandi, þeir ríku, fjármálakerfið, þeir munu bara fá minna. Það verður meira eftir til skiptana handa almenningi. Og það er eins og það megi bara ekki gerast að fólk geti haldið hér mannlegri reist og það allir, ekki bara sumir.
Já.
En, það snýst þetta.
Já, en Varðandi, þetta er nú stóra máli sem þú hef nú barist fyrir að full miklum krafti hérna Vilhjálmur, það er þessi vaxt og okkursmál og verðtryggingin. Nú það þannig að stjórnmálamennirnir, stjórnmálastjættin, hún vill ekki ótilneitt breyta þessu.
Nei, ekki ótilneitt, en gleymum ekki einu að ríkisstjórnin 2013 sem að samanstóð af Framsóknarflokki og sjálfstæðismönnum.
Þáverandi Framsóknarflokki.
Já, þáverandi, rétt. Og það var skipuð þarna nefnd sem að ég sat nú í.
Já.
Sú nefnd, hún komst af því að það þyrfti afnema verðtryggingu.
Já.
Skilaði mjög ítarlegri skýrslu.
Mm.
Ég var í með minnihluta álit og eini munurinn á álitinu mínu og hjá meirihlutanum var það að ég vildi gera þetta strax. Meirihlutin vildi gera þetta 2015.
Já.
Það var eini munurinn. En hvað gerðu sjálfstæðismenn með þetta? Ekki nokkuð skapað hlut. Sigmundur Davíð var síðan hent út og máli dó drottni sínum. Þannig að það varð aldrei neitt að þessu, þannig að þetta er líka búið að vera á stefnuskrá þessara flokka, þótt ég hafi vitað vel að sjálfstæðismenn ætlu sér aldrei að láta þetta verða veruleika. Þeir bara, mínum huga, plötuðu framsóknarmenn árið 2013 vegna þess að þessi svakalegi sigur sem framsóknarmenn unnu 2013 var vegna hvers. Það var út af tveimur málum. Það var annars vegar út af því að lofa því að afnema verðtryggingu og hins vegar að leiðrétta forsendur brest heimilana. Þeir hafa staði við setna loforði sem var leiðrétting á forsendur brest heimilana þótt að vissulega vildu menn að sá forsendur brestur hefði verið leiðréttur með meira og afgerandi hætti heldur raunin var.
Og til fleiri aðila, já.
Já, og til fleiri aðila, ég ætla ekki að deila það.
Nei.
En samt sem áður, Pétur, voru þetta 86 miljardar sem að voru leiðréttir. Og hvar voru þeir teknir? Þeir voru teknir með sérstökum bankaskatti á föllnu bankana sem að sumir sögðu 2013 að það er ekki hægt.
Nú þá hefði hagnaði bankana ekki verið 700 miljardar plus heldur 800 miljardar plus.
Já og svo gleymuru, já rétt, og svo gleymuru við náttúrulega nefna það að það er búið að ná 500-600 miljardum af föllu bönkunum með stöðuleika samningunum sem voru gerðir.
Já.
500-600 miljardum. Þetta var sagt 2013 hérna Pétur, það var ekki hægt að gera.
En sko, þú minnist einmitt á þetta með sjálfstæðisflokkin, hvernig það kemur út. En ef við hugsum út í það, með að við þá hugmyndafræði sem sjálfstæðisflokkurinn minnst hvort er hjælt upp á einu sinni, þar að segja að berjast fyrir skattalækkunum, þá ætti hann að berjast fyrir skattalækkunum vegna þeirra sem minnst mega sín í fyrsta lagi. Í öðru lagi ætti þeir að berjast fyrir vinna gegn vaxtaokrunu, því að það eru þetta miklar áskoranir í íslensku atvinnulífi í samkeppni við aðrar atvinnugreinir í öðrum hjá öðrum þjóðum og þetta eru miklar áskoranir og þess vegna þarf að draga úr vaxtaokrunu svo að þeir geti staðið þessa miklu samkeppni og breytingar sem eru að verða á atvinnumarkaði á næstu árum og áratugum. Þess vegna er það óskiljanlegt að sjálfstæðisflokkurinn skuli ekki skilja þetta en að styðja einokunaröflin og einokunafyrirtækin og þrönga hagsmunni fjármagnseiganda og hrægammasjóða, það er illskiljanlegt.
Algjörlega og þetta er líka alveg rétt í þar þú nefnir atvinnulífið. Því að við skulum ekki gleyma því að íslensk fyrirtæki þau skulda yfir 2000 miljardar alveg svo heimilin.
Já.
Þannig að hátt vaxtastig gerir það verkum að íslensk fyrirtæki er að greiða í kringu 70 miljardum meira í vaxtakostnað.
Þeir sem eru í samkeppni, hinir sem eru í einokun, þeir þurfum ekki að áhyggjur að neinu. Það er að skrifa þeim þá kosum er. Þannig að þetta er fyrst og fremst á samkeppnisatvinnu greinarnar. Og það er engin að hugsa um það. Það er það sem heldur þessu hagkerfi gangandi. ekki forréttinda einokuna sinnarnir, þú veist
það. Já, já og að því hún nefnir þetta, Pítur, þá gott þú kemur inn á þetta. Já. Þá liggur fyrir að stóru og öflu fyrirtæki sem eru að gera upp í ellendri mynd, já. Þau hafa verið að endur fjármagna sig ellendis, eins og til dæmis HB Grandi gerði fyrir nokkrum mánuðum, því ég held mig minnir að þeir hafa tekið lán, stórt lán í Noregi á 1,89% vöxtum óvertriðum.
Já, og þú tekur dæmi fyrirtæki sem fær aðgang á sjávarauðlindinni, tekur ellend lán með lægstu vöxtum og svo hagnaðan getur hann sett á vertrið lán í bönku hér. Það er gaman að lifa, er það ekki? Þetta er galið fyrirkomulega.
Það fjör á Íslandi, við erum með svo... Við erum
með svo erum menn hissa þetta skulle vera ríkir þarna nokkrir útgerðamenn.
Já, já, svo verðum við aftur því við erum með, sko, við erum með verkamannakrónu sem að tekur þessum lögmánum að geta fallið og staðið já. Og síðan erum við með verðtryggða fjármags eiganda krónu. Já. Við þurfum bara öll að sitja við sama borðið. En ég vil líka segja það, Pétur, að ég tel að íslenska krónan hafi oft hjálpað okkur.
Já.
Hún hjálpað okkur í rauninu. Já. Því að það gleymist þegar við erum að tala það, við skulum bara taka upp evru eða eitthvað, þá gleymist að segja frá því að ef við hefðum til dæmis verið með evru þegar hrunið varð, þá hefðum við öllum líkindum, sko ég vil eiginlega ekki hugsa til enda, hvernig við farið út úr hruninu þá, eða þá.
Það hefði verið 15-20% atvinnuleysi.
Meira. Ég held að það hefði verið 30-40% atvinnuleysi ef við hefðum verið með ellenda gjaldmiðil. Og það versta sem getur hent hverja manneskju og hverja fjölskyldu er að missa vinnuna.
Heyrðu, við verðum að fara að ljúka þessu.
Alltaf gaman að tala við þig, Pétur.
Takk að ég kærlega fyrir að tala við okkur, Vilhjálmur Birgisson. Já, já, og já, við þurfum núna að fá auðlýsingar.
Besti vinur þinn.
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Optik Reykjavík auðlýsir, sérstakt tilboð, 2-1 á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkominn, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002. 552-2002.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. kringlubón.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið hafi verið að hlusta á síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Ég var að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja á Akranesi og ýmis atriði. Og hérna við munum hins vegar spila núna tónlist og ég vil þakka öllum hlustendum útvarpssögu sem hlustuðu á þáttinn. Verðið sæl.
Sueño rebelde gitana
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8.900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.